Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiyatın daşır işler ministrinin aşqabadaki ünlük sapara başlanyar Sergey Lavrov'un yaraqlı konflikti baştan geçiriyan İran bilen terketleşiyan Türkmenistan'a ediyan bu sapara İran'ın daşır işler ministri Sayet Abbas Arakçi'nin aşqabada saparının izyanına qabat geldi. Resmi xabarlarda aşqabaddaki gepleşiklerin gün tertibinde regional ve halkarı meselelerin ağzalanlığı aydıldı. 24-nji iýunda Türkmenistany barýan Sergey Lavrovyň prezident Serdar Berdimuhammedow we daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşik geçirmegi planlaşdyrylanlygyny Ortiýetiň daşary işler ministrligi öňünden mälim etdi. Gepleşikleriň gün tertibinde ýakyn geljekdäki gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem sowda, ykdysady, energiýa, ulag we gumanitar ugurlarda Rus-Türkmen hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleleri bar. Mundan başga da taraplar sebit we halkara gün tertibindäki häzirki meseleler boýunça pikir alyşarlar diýip Ortiýetiň Serişler Ministerliginin resmi vekili Maria Zaharova saparın ön yan aytti. Bu sapar Türkmenistan'ın gongşu Teheran'ın yadro cethalarına zarvı uğurlup Tehran'ın İsrail'e raketali hücumları amalaşırmağı bilen bağlı dören dartkınlılık vaxtında geçirliyar. Lavrov'un saparından bir gün ön İran'ın Serişler Ministeri aşkavada vardı. Türkmenistan'ın Serişler Ministerliginin 23. yunda Sayet Abbas Arakçi bilen geçirilen duşuk varada çavidin maglumatına göre Türkmenistan'ın ve İran'ın daşarı siyaset idaralarının yol başçıları yurtların iki taraplayın hizmattaşlığını değişli meselelerinin giyin toplumunu ağrı alıp maslahatlaşıptır. Hususan da hedirki vaxta yakın günde orada emele gelen yağdı varada pikir alışıptır. Arakçı Türkmenistan'a Moskva eden saparından gaydışin vardı. Merkezi Azi oyunca siyasi bilermen Bruce Banner yakın günde oradaki dertkınlılığın devam eden vaxtında edilen bu sapara İran'ın Türkmenistan'dan belli bir golda visleyen bolmağının alamati hükmünde seyrediyar.
The fact that he was in Russia and then stopped in Turkmenistan.
Arakçinin Rusiyadan gaýdysyn Türkmenistanda saklanmagy İran üçin amatly görünýär. Bir tarapdan bu İranı onuň üzgünlikde däldigini görkezmek üçin gowy mümkinçilik berdi. İran öz halkyna Türkmenistanyň İranı goldaýandygyny görkezýär we Tehranyň Rusiyada we Türkmenistanda dostlarynyň bardygyny görkezýär. Başga bir tarapdan Arakçinin Türkmenistandan başga da ýardym isleýän bolmagy mümkin. İran Rusiyadan yük tasama üçin gosmonça mümkinçilik gözläp biler. Tebitin hem Rusiya hem de İran üçin transport yol hükmünde ähmiýeti bar. Bu azyk, medisina kömegi, guruluş materiallary ýaly yüklere degişli bolup biler.
Whatever goods from Russia to Iran.
Deyip Bruce Banner aýtdy. İranyň daşary işler ministri Aşgabadyň saparynyň öň ýany şol gün 23-nji iýunda Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin daşary işler ministri Sergey Lavrov şeýle de Rus ýaraqly güýçleriniň käbir ýol başçylary bilen duşuşdy. Taraplaryň ýakyn günde ordaky krizisi ara alyp maslahatlaşanlygy Kremliň resmi maglumatynda habar berildi. Bruce Banner resmi Aşgabadyň bi-taraplyk statusyny nyktap siýasy taýdan hiç bir tarapy goldamaýanlygyny şeýle de bolsa Lavrov'un Aşgabada saparında käbir anyk meselelerin gozgalmagynyň ihtimallygyny bellädi.
Lavrov's visit is very interesting. I'm not sure it's so connected.
Lavrov'un sapary gyzyklanma döredýär. Men bu iki sapar bir-birine bagly diýip hasap etmeýärin. Şeýle de bolsa Arakçy Türkmenistany Russiýada geçiren duşundan soň bardy. Türkmenistany barýan Lavrov İranyň zerurluklaryndan we gozajak meselelerinden habarly bolmaly. Türkmenistan hiç bir tarapy açyk goldamaýar. Şol sanda konfliktdäki taraplary, emma Russiýa bilen İranyň arasyndaky sowda we transport ugurlarynyň biri Türkmenistanyň territoriýasyndan geçýär. Bu ýurtlaryň Türkmenistanyň üstünden geçýän ýoly geljekki aýlarda has köp ulanmak barada gepleşmegini çak etmek mümkin.
And we're going to use it a lot in the coming months.
Deyip Bruce Banner Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda Meredow we Arakçy arasynda geçirilen duşukda ýurtlaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň köp meseleleriniň ara alınyp maslahat edilendigi aýdyldy. Şunyň bilen baglylykda türkmen tarapy islendik halkara meselelerini parahatçylykly çözmek ýörelgelerine berk eýermek bilen parahatçylygy tiýden tiýiz gazanmak hem de bu sebitde howpsuzlugy we durnuklulugy üpçin etmek üçin ähli gyzyklanma bildirýän taraplar bilen gepleşikleri geçirmek arkaly ýakyn günlerdäki häzirki ýagdaýy çözmäge gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi diýilip Türkmenistanyň Dışişleri işler ministrliginiň resmi maglumatynda aýdyldy. 13-nji iýunda Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýy barada alada bildirýänligini mälim etdi. Türkmenistanyň Dışişleri işler ministrliginiň 13-nji iýunda giýişlik ýerden beýanatynda ýurdun bitaraplyk statusy nyktaldy we Aşgabatyň siýasy ýa-da başga meselelerin çözgüdü hükmünde güç ulanmağı ya da güç ulanmak hayvatını kabul etmeyenlik aydıldı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki çeşmeleri şol bir vaxtta yurdun yaraqlı güçlerinin hüşkarlık derecesinin arttırılandığını haber verdiler.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmen häkimiýetleriniň goňşy Iranyna dören çylşyrymly ýagdaýlaryň arasynda Islam Respublikasyndan gysgaly çykmaly bolan daşary ýurtlar üçin şeýle pursatlarda berilmeli insanperwerlik kömeklerini bermegi, öz gören çäreleri barada beýanat çap etmegi. Şol wagtda da bu wakalar bilen baglykda kyn ýagdaýa düşen türkmenistanlylar barada hiç zat aýtmadlygy türkmen jemgyýetçiligine öňden bar bolan soraglary ýene-de gün tertibine getirdi. Yerli finçi bu xabarları idarlayan Türkmenistanlıların Aşgabatın öz rayetlerinin qonşu yurtlar ve dünya bilen qatnaşıklarını bir çäklendirmeginden. Şeyle de, daşary yurtlardaki rayetlerinin pasport, maliye kıyınçılıkları varıda çıkan xabarlara baş kaldırmalıgından nagile olyanlığını xabar veriyor. Finçi bilen anonimlik şertinde kuruluşan Aşgabatlılar, İran'ın çıkmalı olan daşary yurtlulara insanperverlik kömeği onun berilmeginin goguda attygyny aýdyp Türkmenistanyň raýatlarynyň hem hereket adatlygynyň üpçün edilmeliligini. Bu urda edilýän işler barada ilaty wagtly wagtyny maglumat berilmeliligini ýatlatdylar.
Daşary ýurtlar raýatlary kynçylyklara, wiza bökdünçliklerine garamazdan ýurt içine göýberilýär. Ýöne Türkmen häkimetleri İranda galan türkmen raýatlaryna edilen kömekler barada resmi bildirisi çap etmedi. Mundan başga da Türkmenistanyň içindäki ýurt ýaşajylarynyň hereket azatlygy hem häälisinde gödek bolup gelinýär.
Dip Aşgabatly ýaşajy aýtdy. Onuň sözlerine görä Jokramysyda goşmak 50 gradusa ýetýän howada goňşy Kazakstany, Özbegistany gitmek üçin serhet geçelgelerinden geçmekçi bolýan raýatlar bir güýde düzgünleriniň üstesine agyr we kemsidiji nowatlaryň, gödek çemeleşmeleriň ejerini çekmeli bolýarlar. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolýan raýatlar şol zanyny Aşgabatlylar ýurdun ýapyklykdan çykyp goňşy döwletler bilen arada gün ýolagçy awtobuslaryň otlu we uçar gatnawlarynyň hayal etmän ýoly goýulmalygyny öňden bäri aýdyp gelýärler. Synçy bilen söhbetde bolan Balkanly ýaşajylar hereket azatlygynyň ýurt içinde hem bir çäklendirilýändigini, Esenguly etrek, Maltumguly etraplarynyň ýaşajylarynyň Aşgabatdan we beýleki welaýatlardan üzüňe galýanlygyny aýdyp öz nägilelerini bildirdiler. Olaryň aýtmaklaryna görä, etrek bereket otlu gatnawynyň ýoly goýuljakdygy barada gurrunlaryň soňy gelmedi. Etrekli söhbetdeşlerimiz Serhet ýakasynda yerleşen Esenguly, etrek etraplarynyň ýaşajylarynyň maglumat, aýdyk we suw üpçünçiligi, ulag we ara gatnaşyk el ýeterliliginiň gaty göz goýuny bolmagyny galýanlygyny aýtdylar. Ýurt içindäki ulag gatnaw üzüňeligi Eýran bilen serhetleşýän Ahal sewtiniň Sarygs etrabynyň ýaşajylar üçin uzak wagt bäri agyr mesele bolmagyny galýan. Aýdylmagyna görä Sarygslylar soňky döwürde yerli häkimiýetlere ýygyderli ýüz tutup etrabi paýtagt Aşgabat bilen baglaýan göni ýolagçy otlusynyň haýdan-haý ýoly goýulmagyny talap edýärler.
Ýylar arasynda uly Ul qalagoplyk emele geldi. Eger Sarygsy ursun ýalyny gelse, biziň gaçara ne ulagymyz, ne heristämiz bar. Sarygs stansiýasyndan indi 15 ýyl bäri ýekijide ýolugçy otlusy ugranok. Biz doly üzüňelikde.
Dip söhbetde şolan Sarygsly aýtdy. azatlyk Eýranyny dören ýagdaýy bilen baglanykda goňşy ýurtdan gelýän haritlaryň şol sanyny agady bölümleriniň kesilmeginiň türkmen wazarlaryna ýetiren täsiri barady eýem habar berdi. Emma türkmen häkimetleri adatça bolşýary bu ýagdaýy barada hiç ýeli düşündiriş bermeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan telekeçilerin pikirine göre Eýran bilen aradaky serhedin yapılmagynyň fonunda goňşy Özbegistan we Gazagystan bilen serhet ýakasyndaky wizasyz gatnaw düzgüni gaýtadan dikeldilse, serhetler açılsa ýurt içindäki azyk köpçüligini diňe peýda getirer.
Bazarlarda Irandan getirilen hojalyk önümlerinin hemi keseriştelerin şeyle hem makaron, tamat, konserve önümlerinin kuruluşu karitlarının zapasları kutarıp bariyar. Hakimetler bu yağdayı görmözlüğü atalyar. Türkmen rejimi şeyle dartkınlı ve ağır pursatta hem özünün durmuş reallığından doğulu üzgölügünü görküzyar.
Deyip Marli telekeçi öz pikirini aýtdy. Yerli finçinin söhbetdeş bolan adamlary türkmen häkimetleriniň garaşylmaýan, mümkin bolan adatdan nasary ýagdaýlarda netijeli hereket etmek ukyýuny hem sorag astyna alýarlar.
Bizde häl işinde adatdan daşary ýagdaýlar gullugy ýok. Ýanyň söndürji gullukларynyň işi doly diýen ýaly çagşady. Iň agyr ýagdaý, birden ýurt içinden daşary ýurtlara gaçmak meselesi ýüze çyksa, türkmen serhetçileriniň türkmen raýatlaryny ýurtdan çykarjagyna hiç ýyly ynam ýok. Halk dolulygyna maglumat, sosial we harwy üzüňelikde galýar. Hökümetden atalı oğul Berdimuhammedowlardan hiç ýyly resmi tesbir yok halk üçün.
Deyip Balkanlı yasayıza etti. Şu aralıkta 23. yuvunla Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Türkmenistan'ın insanperver geçelgeler arkali Eyran'ın geleyen Daşarı Yurt rayetlerinin pesiyelçiliksiz üstasır geçmeğini üpçün ediyenliğini yine bir gedek havar verdi. Türkmenistan'ın yardım verme ulen 4000 olay adamın vatanını dolanıp gelenliğine aitti. Yönü olorun içinde Türkmenistanlıların bolup bolmanlığını anıklaştırmadı. Mağlumat üçün aydılsa The Washington Post gazetinin 20. yılındaki havarına göre Türkmenistan Eyran'dan çıkmak isteyen yüzden uğrak Amerikalı'nın Türkmen serhetinden geçme uğradı. Birleşen Ştaatların Aşgabat'taki ilçikhanasının eden haişini kanagatlandırmandır.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Truth Social sosial ulgamynda Israili Irana garşy täze hüjümleri amala aşyrmakdan saklanmagy çağırdy we munyň ulumyçwörli dartkynlygyna sebäp boljakdygyny aýtdy. Israil sol bombalary taslamaň, uçurmandaryňyzy öýüňize gaýtaryň dip Trump ýazdy. Ol bu ýazgydan bir näçe minut öň Washingtondan Niderlandlardaky NATO-nyň sammitine gitmezinden öň jurnalistler bilen söhbetleşlikde 24-nji iýunda ýerden güýje giren ýarasyň düzünlerini hem Israiliň hem de Iranyň bodondygyny aýtdy. Amerikanyň prezidentiniň sözlerine görä, ol iki ýurdun hereketlerinden hem nägili, emma aýratynlykda Israiliň hereketlerinden ören närazy. Trump yaras güýje giren ilkinji tagadyň dowamında Israiliň Irana garşy güýçli hüjümleri amala aşyrandygyny aýtdy. Men Israiliň hiç kime ziýan ýetirmedik bir raketadan gaharlanýandygyny bilýärin dip prezident bellädi. Trumpyň sözlerine görä Israiliň köşeşmek zerur. Şeýlede prezident taraplaryň ýarasygy bilkaslaýyn däl ýagdaýda bodan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Ol bu iki ýurdun uzak wagt bäri töwüşýändigini, näme edýändiklerini düşünmeýändiklerini bellädi. Israili Irana zarba urmazlygy çağırandan takminan ýarym sagat soň Trump ähtimal NATO sammitine uçup barýan uçuryň bortundan Truth Social ulgamynda Israiliň uçurlarynyň izlerine öwrüljekdigini, Israýlyň Eýrany bombalamaýandygyny we ýarasyň güýjünde galýandygyny ýazdy. Israýlyň çeşmeleri onuň bu ýazgydan öň ýurdun premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen telefonda gepleşendigini habar berdi. Sol bir wagtyň özünde Israýlyň käbir mediýasy ýurdun Eýrana garşy simwolik hüjüm amala aşyrjakdygyny bellidi. 24-nji iýunda Eýerden Trump Israýly bilen Eýranyň arasynda okatyslyklaryň betidilmeginiň güýje girendigini iglan etdi. İki ýurt hem muny tasdyk etdi. Biraz wagtdan soň Israýl Eýranyň özüne garşy 2 tane raketany atandygyny habar berdi. Ol raketalar asmanda ýok edildi. Israýlyň gorunmak ministri we baş tabynyň ýolbaşçysy Eýrany ýarasy bozmakda aýplap, Israýlyň Tehran şäherindäki nysanalara garşy zarba urjakdygyny aýtdylar. Eýran özgeçliginde raketalary uçurandygy baradaky habarlary reddetdi we Israýly ýarasyň güýje girmeginden soň hem Eýrana garşy hüjümleri dowam etdirmekde aýplady. Trump ýarasyň güýje girendigini 24-nji iýuna geçilýän gije iglan edipdi. Ondan bir näçe taýat öň Eýran Katardaky Amerikanyň bazasyna raketa hüjümini amala aşyrdy. Emma ol hüjümiň tesdirlendigi habar berildi. İki ýurdun arasyndaky dartgynlylyk 13-nji iýunda ýitileşdi. Solun Israýl Eýranyň harby we ýadro detgalaryna garşy hüjümleri amala aşyrdy we Eýranyň harby ýolbaşçylary öldürildi. Israýl bu operasiýanyň maksadynyň Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almakdygyny aýtdy. Eýran özüdeginde Israýla raketalary atdy. 22-nji iýuna geçilen gijede Amerika Eýranyň 3 tane ýadro detgasy boýunça howa zarbalaryny amala aşyrdy. Washington bu hüjümleriň bir gezeklik çäri bolandygyny we Amerikanyň giň möçberli ursa gatnaşmagy meýilleşdirmeýändigini bellidi. Eýran munyň jogabyna Katardaky baza garşy zarba urdy we muny ar alys hüjümi diýip atlandyrdy. Tehranyň bu hüjümi barada öňünden duýdurandygy we hiç ýyl adam pidalarynyň bolmandygy baradaky maglumatlardan soň Trump Eýranyň paraçylyk we sazlaşyk ýoluna düşmäge taýýardygyny aýtdy. Şondan soň ol ýarasyň güýje girendigini iglan etdi. 24-nji iýun ýerden Trump ýene-de Eýranyň ýadro detgalarynyň doly ýok edilendigini we indi olaryň dikildilmeginiň mümkin däldigini aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. NATO ýurtlarynyň ýolbaşçylary 24-nji, 25-nji ýuly Hagada duşşarlar we olaryň öňünde keserjek esas soraw agda ýurtlarynyň jemi içer könümüniň 5 köterimi derejesindäki täze korunç çykdyjylary barady alalaşyga gelip biljegi bilmejegi bolar. Bu duşşukda esasyns ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump öňüňdir. Egerde ol ýygnansyga gelse elbette. Onun bu sammite gelmeyen kim bilecek duvaradak çaklamaların barka ululmağına karamazdan Adat Avrupa. Adatlık radiyeti bilen sökvettöş olan NATO insiderlerinin köpüsü onun duğuşçuğa katnaşıktığını ananiyar. Sammit esasen Amerikan liderinin kovununa ulamak ve kulubda bolup bilecek islenlik neyasallık alamatından kaçı durmak maksadı bilen tayyarlandı. 2018 yılı Brüssel'le geçirilen NATO sammitinde olan yağdayın kaytalanmak ehtimarlı varadaki korku saklanıp kalıyor. Sonra Trump ilkinci prezidentlik mühletini Avrupa yurtları ve Kanada korunç meylinamalarını epesli yokorlandırmasa Birleşen Ştaatları bileleşikten çıkarmak hayvatına tıptı. Yaranların köpüsü sonundan beri öz harbi harazatlarını yokorlanırdı. Şeylilikte oların aglabası inni 2014 yılda Veylis'te alalasılan 2 götürüm derecesine yetti ve bu talep Amerikan basısı ve Ukrayna'daki uruş sebepli yüze çıktı. Odalki yağdaya göre Hollandiya'da 3 günlük yığınak bolmalı olsa inni ol 24. yılına şehrin sağ köşüklerinin birine Holland Karol'un beren cemiyetçilik naharı ve ertesi gün Demirgalyk Atlantik Kengesiniň 3 sagat çemez dowam etjek iş sessiýasy bilen çäklenýär. Bolany Demirgalyk Atlantik Kengesiniň mejlisinde liderler Haga jarnamasy ile ýanwarda alalaşga gelerler. Resmi namy entek gutornukly görnüşde däl. Ýöne Azatlyk radiosynyň gören olarky taslamalary onuň gaty gysga boljakdygyny görkezýär. Önkü sammitin tekstleri dürlü siyasi meselelere kaltaşıp bir neçe sahipa uzan olsa bu gedek tekst dine 5 avlas çemes olur. Geçen yıl Ukrayna üçün hopsulluk kömögünü görkoyan koşmaçı 6 punkutlu koşunu ülen sammitin zarnaması 38 avlas olu. Esası mesele 5 götürüm korunç çıktacıları nişanası ve onu haçın yetilmeliği bolup duruyor. İspanya'nın Premier Ministri Pedro Sanchez Duş'un ön yanına NATO'nun Başsekretari Mark Rutte hati verip çıktıcı harazatlarını yokorlandırmak talabının esasızlığını aittı ve Madrid'in bu borçnamadan boşadılmağını kahiş etti. Rutte, Samit'in ön sirasında İspanya nazar alınan nişana yetmek için bir nemi çeyelik, eglişik mümkünçülüklerini verdi. Rutte tarafından teklif edilen 5 götürüm gati harvi harazatlar, raketa, dikuçor ve sögoş uçorlar için harışlanacak 3,5 götürüm çıktacıyını hem öz için alıyor. Kalın 1,5 götürüm çıdamırlığa niyetlenip bir ağda yurtların köpüs için bil kaslayın düşnüksüz termin bulmak bilen bu çıktacılar köp ve islenlik zadi özünü alıp bilir. Ama buna karamazdan harvi çeyeliği kovulandırmak için onların köpüsü infrastruktura sarp edilecek hemen diye. Şeyle de bunlar Ukrayna'ya verilecek yardımlar hem özünü alıp bilir. Resmi namı taslamasını aydılmağına göre yaranlar Ukrayna kollu vermeye ağırarlıdıklarını tasdikleyarlar ve bu maksat esasında yaranların korunç çıktıcıları hesaplanını Ukrayna'nın korunç sonra we goron sinagatna gönnün gönü koşant koşarlar. Şeyle de 5 götürüm nişanasına yetmek üçün bellenen möhlet meselesindäki oňuşmazlyklar saklanyp galýar. Birleşen Ştatlardan, Estonya'dan, Latviya'dan, Litva ve Polşa'dan başka bu talabı 2032 yıla çenli yerine getirmek varada aydılayanlara begeneyen gati al. Sebebi olur, bunun mümkün nerliğini öne sürüyorlar. Neticede, buna derek bu talabı yerine getirmenin son senesinin 2035 yıl ilip keskitlenmek mümkün. Her hili yağdayların bolmağını nazarda tutup, zarnamada gülününü tutulayan çıktacı nişanasının 2029 yılı tezden gözden geçirilmek ihtimallığı hem ağdalıya. NATO resmileri bu senenin ABŞ'nın inniki prezident saylıklarından bir yıl son geliyenliğini hem gözden salmadılar ve bunun hedirki pursat bilen 2032 yıl aralığındaki ortalık menzil olup duruyanlığını öne sürdüler. Eğer hücum edilse Washington'un Beylik 31 yaranını kömök görmeye tayyar değerli varadaki huvatirlenmelerin arasında Evropalı yaranları incel diyen zat zarnama taslamasında NATO'nun ödarı korunç maddesi. 5. madde hem ağdalya. Şeyle de tekstte Rusya'nın Евроатлантик кызматташлыгына вехим болуп турганлыгы яңдылыяр. Шейле де бир ресми намада Трансатлантик сенагат кызматташлыгы ятланыя. Би Вашингтонун АБШ компанияларынын кем Европанын корунч чыктыжыларынан пайда көрмөгүнү үпчүн этмек ислегинен уралыя. Мындан башка саммит жарнамасы инники лак саммитин Түркиёдө. Ондон соң саммитин болсо Албанияда кечирилжектигин аян эдия. Түркия инни Kuaktuari NATO sammitini beyemçilik etmeye çalışıyor. Yönü belirleşikin bir neçe ağdası Türk oppozisiyasına karşı edilen basışlar sebepli buna en temel veri razı bulmayar. İnni Ankara'nın yakın ünlü oradan Ukrayna açenli Barka Ösyen geye siyasi tesir bilen bu istilag 2026 yılla amalı ağaçlığa mengdiye.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, qoldawçu bolmağa hemmeleri çağıryaryz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryaryz.